Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 5-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17.69 so'mga oshib, 11.427.1 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 85.22 so'mga ko'tarilib, 12.303.46 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.103 so'mga balandlab, 141.34 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.